кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Саяз Ауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде күрес бағдарын дәл меңгеріп, күрес міндетін айқындайық тақырыбындағы ақпараттық шолуды тыңдайсыздар.
Шұғылалы 70 жыл дәуір жыра айдарында өз үлішіміз Қымбаттың Қазығызының жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығына арнап дайындаған Синдиан қоңыр сері бағымшылығын дамыты тақырыбындағы сұхбатына кезек береміз.
Бағдарламаның соңында тілшілеріміз дайындаған қысқа хабар тыңдайсыздар.
Енді хабар тыңдаңыздар.
Күрес бағдарын дәл меңгеріп, күрес міндетін айқындайық. Көптеген жаңа тарихи ерекшеліктерге ие ұлы күрестер жүргізуде. Алдымен Жұңғы Коммунистік партиясы деген не, ол не істейді деген түбірлі мәселені ұмытпауымыз. Күн сайын күрделесе түскен күрес барысында өзімізді жоғалтып алмауымыз, бағдардан адасып қалмауымыз керек. 2019 жылғы күзгі оқу маусымындағы Орталық партия мектебінің мемлекеттік әкімшілік шөйенінің Орта жас кадрлар курсының оқу бастау салтында бас Шуджи Си Цзиньпин партияның басшылығына, төмен жолға, мемлекеттің елік оқуғына, қауіпсіздігіне, даму мүддесіне саятын келелі принциптік мәселелерді тереңдей байымдап, кезекте және алдағы бір мезгілде біз дөп келетін күрес міндеттеріне терең талдау жасап, қалың кадрлардың әсіресе жас кадрлардың жаңа дәуірде күрес рухын сәулелендіруіне, күрес қабілетін күшейтуіне айқын талап қойды. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын үйренуде, дәйектілендіруде, ой сананы айрықша серге ұстап, тұрғыда ерекше берік тұрып, түрлі елеулі күрестермен сынақтар алдында көшпелі бұлт көз алдымызды тосар деп қорықпауымыз, түйдек бұлттар көшсе де қайыспай еркін тұруымыз керек. Беталыс болашақты белгілейді. Коммунистердің күресінде беталыс тұрғы принцип болады. Үлкен беталыс Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзіміне мызғымас табанды болу.
Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі. Жұңғыша социалистік түзімнің ең үлкен артықшылығы. Сансыз факттер партияның басшылығы әлсіретілсе, терістетілсе, мемлекеттің зобалаңға тап болатынын, халықтың азап бейнетке ұшырайтындығын дәлелдеген. Партиямыз құрылғаннан бері партия орталық комитеті беделді, партия ынтымақты бір тұтас болған кезде, партия бүкіл партияның, бүкіл армияның, бүкіл ел халқының күшін топтап, қамал алып, қиындықтарды еңсерген, керісінше болғанда, сәтсіздікке ұшыраған, дәл осылай болғандықтан да, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзіміне зиян жеткізетін әр түрлі қауіп-қатер, сын-сайыстар, еліміздің елік құқығына қауіпсіздігіне, даму мүддесіне зиян жеткізетін әр түрлі қауіп-қатер, сын-сайыстар, еліміздің өзекті мүддесі мен келелі принципіне зиян жеткізетін әр түрлі қауіп-қатер, сын-сайыстар, еліміз халқының түбірлі мүддесіне зиян жеткізетін түрлі қауіп-қатер, сын-сайыстар, еліміздің қос жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асыруына, Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруына зиян жеткізетін әр түрлі қауіп-қатер, сын-сайыстар атаулы келсе болды, біз сөз жоқ, батыл күресуіміз, сонымен қатар сөз жоқ, күрес жеңісіне қол жеткізуіміз керек.
Жағдай міндетті белгілейді. Біз коммунистердің күресі ежелден қайшылықтармен мәселелерді, қауіп-қатерлермен сын-сайыстарды бетке алған. Қазіргі кезде және бұдан былайғы бір мезгілде еліміздің дамуы әртүрлі қауіп-қатермен сын-сайыстар үздіксіз жинала түсетін, тіпті шоғырлы түрде көрініс беретін мезгілге қадам қояды. Дөп келетін келелі күрестер азаймайды. Экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экологиялық өркениет құрылысы және мемлекет қорғанысы мен армия құрылысы, Шанган, Аумын, Тайван қызметі, дипломатиялық қызмет, партия құрылысы сияқты жақтардың барлығында болады. Оның үстіне барған сайын күрделесе түседі. Басшы кадрларда шөптің сыбдырынан бұғының өткенін білетін, қарағайдың күбілінен жолбарыстың келгенін білетін, жапырақтың түсінің өзгеруінен күз түскенін білетін, істің қылпына қарап мәні мен даму ауқымын білу қабілеті болуы, көмескі қауіп-қатерге ғылыми тұжырым жасауы, қауіп-қатердің қайда екенін, қандай формада бейнеленгенін, даму ауқымының қандай екенін біліп, күресуге тиістілермен күресуі керек. Мемлекетке өзін арнауда қандай істі істеуге болмасын, отанға өзін арнауда қандай істі істеуден тартынарсың. Еліміз дамуының жаңа тарихи деңгейінде тұрған қалың кадрлар, әсіресе жас кадрлар төрт танымды үздіксіз күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, қайсы қызмет орында болсын, сол қызмет орнының жұмысын жақсы істеп, қандай қызмет міндетін атқарса, сол қызмет міндетін ойдағыдай орындау керек. Тек осылай істегенде ғана біз партиямыз белгілеген нысана міндеттерді жеңіспен жүзеге асырып, жаңа бұл күрестер барысында тың шұғылалы тараулар жазатын боламыз.
Шұғылалы 70 жыл. Дәуір жыры.
Шинжан қоңыр сиырының экономикалық құны жоғары. Іле Қазақ автономиялы облысы Текес ауданы Шилөзек қалашығы Бағалы қыстағы. Қыстақтың жер жағдайына сәйкестіреп отырып, Шинжан қоңыр сиыр бағымшылығын дамытып, қыстақтағы тұрғындардың кірісін арттыруға күш салды. Тілшіміз Қымбат Тыңғазықызы хабарлайды.
Іле Қазақ автономиялы облысы Текес ауданы Шилөзек қалашығы басына мал шаруашылығы мен саяхат кәсібін негіз етіп, жалпы қалашықта 6675 семья, 21000 жан саны, 9 қыстақ бар. Аудандық парткоммен мен үкіметтің талабы бойынша Шилөзек қалашығы малшыларды бұрынғы көне дәстүрлі шаруашылықтан жаңа осы заманғы шаруашылыққа қарай бет етіп, отырақтастырып, шаруашылықты дамытуға күш салды. Текес ауданы Шилөзек қалашығының қалашық бастығы Седрахым Ясынжанұлы.
Аудандық партком мен халық үкіметінің талабы бойынша саяхат кәсібін, мал шаруашылық кәсібін, тректі кәсіп етіп, малшыларды бұрынғы көне дәстүрлі шаруашылықтан жаңа осы заманғы мал шаруашылыққа қарай бет етіп, отырақтастырып, мал нәсілін жақсартып, ұсақ малдарды қараға ауыстырып, сиыр шаруашылығын дамытуға негізі күш салып отырмыз. Біздің мына жерде тұрған қыстағымыз Шилөзек қалашығының Бақалы қыстағы. Бақалы қыстағында жалпы бұл қыстақта негізі мал шаруашылықпен саяхат тұстастырған қыстақ. Малшылар бүтіндей негізінен отырақтасқан. Сонымен бірлікте біз мал шаруашылығын шұғылдану барысында негізі мына саяхат кәсібін көріп, жаңаша ауыл қыстақтарды ұстастырып, осы отырақтастыру арқылы малшыларды жаңағы шоғырлы отырақтастырып бағу, мал нәсілін жақсарту арқылы бір бөлім артық еңбек күштерді сыртқа шығарып істету, осылай жаңаша ауыл қыстақты бірлестіріп, малшылардың кірісін арттыруды көздеп отырмыз ба.
Текес ауданы Шилөзек қалашығы Бақалы қыстағы мал шаруашылығы кәсібін негіз еткен. Жалпы қыстақта 523 отбасы, 2082 жан саны бар. 2018 жылдан бері Бақалы қыстағы қыстақ бірінші шужинінің ролын сәулелендіріп, қыстақ дәрежелі қызмет күштерін өнімді түрде шоғырландырып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мықтап арқау етіп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізуді көрнектілендіріп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жетістіктерін онан ары бекемдеп, нақты өнімділікке қол жеткізді. Іле облыстық тәртіп тексеру комитетінің тұрақты мүшесі, бақылау комитетінің мүшесі. Текес ауданы Шилөзек қалашығы Бақалы қыстағының бірінші шужиі, Бақалы қыстағына түскен қызмет группасының группа бастығы Ғұламжан Шатқали, Бақалы қыстағының кедейлерді сүйемелдеп, шаруалардың кірісін арттыру жөнінде қызметін былай деп қорытындылады.
Әлі қыстағымыздың негізгі ұстағанда біз жер жағдайына сәйкес тұра отырып, бірі шаруашылық болғанда нені ұстау керек? Мәселен, сен жылқыны ұстайсың ба, қойды ұстайсың ба, сиырды ұстайсың ба, бір түйінді бір нәрсе болу керек қой. Содан біз жер жағдайымызға сәйкес отырып болса, сиырдың абзалылығын көрдік біз. Біздің жерімізге сәйкес еді. Әсіресе мына Шинжан қоңыр сиыр бізге сәйкес еді. Сол арқылы сол 2018 жылы біз бұл жерде мына ұсақ малды азайтып, ірі қараны көбейту, яғни сиырдың мына тұяқ санын арттыру мәселесін ортаға қойған екен. Бұны бұқарамен ақылдасқан, бұқара да қабылдады. Бұқара қатты қабылдап, бұлар осы жақсы болды деді. Содан кейін біз мына сиырдың сапасын жақсылауға қарай ауыл аудан оның түрлі жақтан сәйкестіріп, былтыр біздің әсілі сиырдың Шинжан қоңыр сиырының жалпы саны осы табындағысқан саны 2824 тұяқ болады. Ал эми биз бул сортун дарптегенден кийин биздин азыркы Шинжаң корунун сыйынын жалпы саны 4436 туяк сыйыр бар бизде азыр. Энди бийилге ошо бийил бизге ишти болгон, ягъни азыркы күндө төл берген сыйырдын саны аналык мал 3100 туяк. Демек бизде азыр бийилги биздин энди бир мактанатын эмне дегенде мына сыйырыбыздын төл берүү жакшы да. Сонымен бирге былтыр биз ошо Шинжаң коңур сыйын дарптеп жолго салганан кийин ошо жолго жүргөндөн кийин көктөм 3-үнчү айда туулган бузоодун биз 10-үнчү айга барганда алдын 9000 дейин саттык. Энди бул калай деген бурун биздин ошол жерде жерлик малдын бузоо болсо бул 3000 эмесе 3500 көп болсо 4000 пул болот. Ал эми пукара буну азыр сапалуу мал багуудун маңызы экенин түшүнүп жетти да. Сол аркылуу биздин азыр кыстагыбыздын кыши басына кирсе 2000 артты. Бурун 10800 болотун азыр 12800 2000 артты да. Сол 13000 такап калды да бизге азыр жылдык кырса кыши басына кирсе да. Бул бир жагдай. Ал энди биз кыстагыбызда бурун сүйөмөл кыстак болот. Сүйөмөл кыстакта жалпы сүйөмөл отбасы 186 адам семья түтүн ал 766 адам бар эди. Биз энди азыр сону төңөрөктөй отуруп ошо былтырдын өзүндө да сырттан ошолорго Шинжаң шаң аркылуу энди курулуштар аркылуу былтыр жана 110 туяк сыйыр акеп тараттык аларга. Биз былтыр жана бийилди баары төл берди. Ал энди экинчиси биз пукаранын башка жактагы салаларга жетектедик. Маселен саякат. Биздин өздөрүңүз көрүп отурсаңар менен ортамыз керемет кой. Биздин ортамыз жакшы. Биздин баардык жерибизди мындай айтканда саякат ордуна ашууга болот. Жап-жасыл айбат. Сол үчүн биз алды менен биз кыстак бир бастамачы болуу иретинде биздин мына Актастагы бир орнумузду саякат орнуга баштык. Буда сол мисалы биздин мына Фанхужуга берген акча, анан кийин башка жакта деген тең курулуш түрлөрүн баарын бирлештирип, сол жердеги каржы салып, биз өзүбүз каржы сойерге жумшап, 12-800 сойерге тегеп, анан кийин биздин сойерде бул 12-800 бир адамга бага таластыруу аркылуу сол ажатын болуп соган бердик. Бирок буда чарт ал сен сөзсүз биздин ошол жердеги сүйөмөл отбасын жумушка орноштурасың деп бир чарт бар да кәсиптенүү жумуш. Сонда былтыр биздин сөйөрдө 8 адамбыз жумуш иштеди, магашы 2500-3000 дейин болду. Бул бир жагы. Экинчиси анан кийин биздин мына балчы элек, мына өздөрүңүз көрүп отурсаңар мына төңөрөктүн баардыгы гүл, бул балчы элекке сайкес этип жүр. Сонун биз былтыр биз өзүбүз 8 семьяны буларды өзүн сол уюмдаштырып ара багуу балчы элекке омарташылыкка соган жетектедик. Алардын да былтыр сол 2-3 адам бакты, башкалар өз жумушун иштеди. Кийин биздин эсептегенибизде бир семья 8000 пул тапты мындан энди.
Канча убакытта?
3 ай го энди. Анын сыртында биз мына сүйөмөлөр жетектеди букаралык бирлешме дейбиз го анда. Сону куруу аркылуу маселен кээ бир жагдай келмейтин зат. Семьялар мал бага алмайтын семьялар бар энди бирер саны чыгат. Буларды кезиндеги бир сыйырды табында сырып багуу аркылуу маселен 4-5 башка семьяга бактырып, буну маселен ар бир сыйырга 1000 пул берет да булар баккан адам. Ошо аркылуу анын пулун өзүнө алып берип, буларды да ошо аркылуу сүйөмөлдөдүк. Биздин азыр жакында бир эсептедик биз өзүбүз. Эсептеген кезибизде биздин азыр семьясында 6 туяктан төмөн сыйыр бар сүйөмөл отбасынан бизде 22 катты. 186 го энди. Энди бул 22 адам катты бул энди. Булай айтканда ал энди калай дегенде мунун ичинде мүгөдөк бар, ден соолугу келбейтин аурушаң адам бар, одон кийин кээ бир нерв ауруу болгон жолдоштар бар. Сол сыяктуу болуп бизде 22 адам 6 туяктан төмөн сыйыр да ошо саяага жеттик. Энди биздин азыркы максатыбыз биз бир түйүндү кәсип тастоо керек буда. Жаңы айттык Шинжаң коңур сыйырын устагандан кийин биз ошону тапжылмай устап быйыл 4500 туяк болсо биздин максатыбыз быйыл кыста кораго киретин ягы табындасатын корада сакталатын малдын жалпы санын 5500 туякка жеткизүү сыйырды энди. Ал энди быйыл жыл соңунан келер жылы 2020 барган кезде биз 8000 жете алмасак да 7000 7500 төңөрөгүнө жеткизип алсак биз ал кезде бакалык кыстагы ар бир жан санын айтканда эсептегенде 3,5 туяктан сыйыр туура келет да бир жанга. Сонда биздин бакалык кыстагыбыз сүйөмөлдөн толук кутулду деп жооп бере алабыз.
Бағдарламамыздың соңында өсілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Мақпал Кәмнисхан қызы хабарлайды.
Зейнетақы өсетін болды. 30 өлке зейнетақыны теңшеу жобасын жариялады. Қарттарды күтімдеу мәселесі көпшілік жаппай назар аударып отырған толғақты түйіндердің бірі. Толықсыз санаққа негізделгенде 9-шы айдың 4-ші күніне дейін Хэйлунджиан өлкесінен басқа 30 өлке ілгерінді кейінді 2019 жылғы зейнеткерлердің негізгі зейнетақысын теңшеу жобасын жариялады. Бұл бастысы норма бойынша теңшеу, байланыстырып теңшеу және лайықты бейімдеу сынды 3 түрлі тәсілді қамтыған. Биыл 3-ші айда адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі, Қазына министрлігі бірлесіп құтыру шығарып 2019 жылы кәсіпорын және орган сорындардан зейнетке шыққандардың негізгі зейнетақысын үздіксіз бір тұтас теңшеп, жалпы тұлғалық шақтан 5% шамасында артатынын жариялады. Бұл жолғы теңшеу еліміздің 2005 жылдан бергі 415 ретті теңшеуі саналады. Шамамен мұнан 118 миллион зейнеткердің игіліктенетіні межеленіп отыр. Биылғы зейнетақыны теңшеу біріктіру принципіне үздіксіз табанды болып, кәсіпорындар мен орган сорындар норма бойынша теңшеу және байланыстырып теңшеуді лайықты бейімдеумен ұштастырудай теңшеу әдісін бір тұтас атқарды. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің таныстыруынша, норма бойынша теңшеуде әділдік принципін әйгілеу керек. Байланыстырып теңшеуде ұзақ тапсырса көп алатын, көп тапсырса көп алатын шабыттандыру механизмін әйгілеу керек. Жасы ұлғайған зейнеткерлердің және жапалы шалғай райондардағы зейнеткерлердің зейнетақысын теңшеу өресін лайықты жоғарлатуға болады. Сонымен бірге кәсіп орындардан зейнетке шыққан, армиядан кәсіп ауыстырған кадрлардың негізгі зейнетақысы жергілікті кәсіп орындардан зейнетке шыққандардың орташа деңгейінен төмен болмауына үздіксіз кепілдік ету керек. Осы ретке зейнетақыны теңшеу көлеміне енгізілген зейнеткерлердің қатары төмендегідей. Яғни 2018 жылы 12 айдың 31 күнінен бұрын белгілеме бойынша зейнетке шығу рәсімін өтеген әрі ай сайын негізгі зейнетақыны алған кәсіп орындардағы және орган сорындардағы зейнеткерлер. Бірақ Гуандун өлкесінің зейнетақыны теңшеуге енгізген зейнеткерлер көлемі жоғарыдағылардан тыс тағы 2019 жылы 1 айдан 6 ай аралығындағы тұңғыш рет ай сайын негізгі зейнетақысын алған зейнеткерлерді де қамтыды. Кезекте Хэйлунджиан өлкесінен басқа 30 өлке 2019 жылғы зейнеткерлердің негізгі зейнетақысын теңшеу жобасын жариялады. Норма бойынша теңшеу жағында қазіргі санаққа қарағанда ұқсас райондағы түрлі зейнеткерлердің зейнетақысы ұқсас мөлшерде біртұтас арттырылған. Десе де әрқайсы өлкелердің теңшеу жағдай парықты болып, көпсандысы негізінен әр адамға айына 40-та 60 юен қосуға шоғырланған. Мұнда сизаның арттырған сомасы біршама көп болып, әр адамға айына 80 юен қосқан. Ляонин өлкесі әр адамға айына 70 юен қосқан. Гуандун мен Шанхайда әр адамға айына 60 юен қосылған. Байланыстырып теңшеу жағында зейнетақы, зейнетке шыққандардың ақы тапсыру жыл шегі немесе қызмет жыл шегі, негізгі зейнетақы деңгейі сияқты факторлармен байланыстырылды. Бейжин қаласын мысалға алып айтар болсақ, ақы тапсыру жыл шегі 10 жылға толған және одан жоғары тапсырған зейнеткерлердің зейнетақысына ақы тапсырған уақыты 1 жыл көбейген сайын айына 3 юан қосқан. Айлық зейнетақысы 3959 юаннан төмен болғандарға айына 65 юан қосқан. Айлық зейнетақысы 3959 юаннан жоғары, 5459 юаннан төмендегілерге айына 55 юан қосқан. Айлық зейнетақысы 5459 юаннан жоғары болғандарға айына 45 юан қосқан. Гөйжу өлкесі мынаны белгіледі. Ақы тапсыру жыл шегі 1 жылға толған сайын 2013 юан қосып беріледі. Мұнымен қоса ақы тапсырушының 2018 жылы 12 айдағы негізгі зейнетақысының 0.5% бойынша ақша қосып беріледі. Жоғарыдағы мысалдардан тыс бір бөлім өлкелер 2019 жылғы теңшеу жобасына негізделіп отырып, зейнетақыны бейімдеп теңшеу объектілер көлемін кеңейтті. Бұл жасы ұлғайған зейнеткерлер мен жапалы шалғай райондардағы зейнеткерлерді қамтып қалмастан, кәсіп орындардан зейнетке шыққан әскери кадрлар мен жұмыс үстінде жараланып зейнетке шыққандарды да қамтыды. Мәселен, Хубей өлкесі мынаны белгіледі. Мемлекет құрылудан бұрын төңкерісті қызметке қатынасып, қамдау тізімінен игіліктенгендерге әр адамға айына 30 юан қосылады. Мемлекет құрылудан бұрын төңкерісті қызметке қатынасып, еңбекақы тізімінен игіліктенгендерге әр адамға айына 25 юан қосылады. Еңбек және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің таратқан 9-шы нөмірлі құжатындағы белгілемеге үйлесетін бұрынғы өнеркәсіпшілер мен саудагерлерге әр адамға айына 10 юан қосылады. 2018 жылы 12 айдың 31 күні 70 жасқа толып 80 жасқа толмағандарға әр адамға айына 40 юан қосылады. Мемлекет белгілеген көлемдегі жапалы тегара шалғай райондардағы ретке салыну объектілеріне әр адамға айына 15 йен қосылады. Кәсіпорындардан зейнетке шыққан армиядан кәсіп ауыстырған кадрлар жоғарыдағы әдіс бойынша теңшелгеннен кейін негізгі зейнетақысы өзі тұрған қаланың негізгі зейнетақы орташа деңгейіне жетпесе, орташа деңгейге дейін толықтап беріледі. Делең өлкесі мынаны белгіледі. 2018 жылы 12 айдың 31 күніне дейін 70-74 жас аралығына толғандарға айына 40 йен қосылады. 75-79 жас аралығына толғандарға айына 50 йен қосылады. 80 жасқа толған және одан асқандарына айына 60 йен қосылады. Жапалы шекара шалғай райондардағы аудан қала район дәрежелі орган, іс орын және кәсіп орындардағы зейнеткерлерге әр адамға айына 5 йен қосылады. Зейнетақысы қаражат тапсыру жолтегімен байланыстырылған жұмыс үстінде жаралануынан зейнетке шыққандардың теңшеу сомасы 67.5 йенге жетпесе, 67.5 йен бойынша таратылады. Ескеруге тиістісі, әрқайсы өлкелердің ортаға қойған зейнетақы теңшеу жобасы қазірге дейін тенақтанып болған. Алайда таратылу уақытына салпарықтар сақталады. Теңшелгеннен кейінгі зейнетақыны төмендегі текшеден тезден көруге болады. Мемлекеттік қоғамдық қамсыздандыру әлеуметтік қызмет өтеу текшесі жуырда сынақ ретінде іске қосылды. Кезекте қоғамдық қамсыздандыруды тексеру, мәміле толымдылығын куәландыру, зейнетақыны есептеу, қоғамдық қамсыздандырудың жүктелуін тексеру, басқа жерде емделуді тексеру, қоғамдық қамсыздандыру карточкасын тексеру қатарлы қызмет өтеулерден игіліктенуге болады. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің көрсетуінше, негізгі зейнетақы жекелердің тапсырған жалпы жыл шегі, еңбек ақысы, жергілікті жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбек ақысы, жеке есеп сомасы, қала қалашық жан санының орташа межелі ғұмыры сияқты факторларға негізделіп тұрақтандырылады. Жалпы алғанда экономикалық даму өресі біршама жақсы өңірдегі жұмысшы қызметкерлердің орташа еңбекақы деңгейі мен зейнеткерлердің орташа зейнетақы деңгейі экономикасы біршама кенже райондардан жоғарырақ болады. Жалпы ақы тапсыру жыл шегі қаншалықты ұзақ, ақы тапсыру еңбекақы деңгейі қаншалықты жоғары болса, зейнетке шыққан кездегі жасы қаншалықты үлкен болса, зейнетке шыққаннан кейінгі игіліктенетін негізгі зейнетақы деңгейі салыстырмалы түрде біршама жоғары болады. Қазірге дейін әрқайсы өлкелердің зейнетақыны теңшеу жобасы тенақтанып болды. Болашақтағы зейнетақыда қандай жаңа өзгерістер болады деген мәселе жөнінде адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі Луай Хун таныстырып былай деді. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қорын орталық реттеу қызметін ойдағыдай істеп, шағын халық басқаруындағы кәсіпорындардың жұмыс үстінде жараланғандарды қамсыздандыру саясатына алдымен қатынастыруды зерттеп белгілеп, қала ауыл тұрғындарының негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қорын міндеттемелі қаржыландыру қызметін белсене ілгерілету керек. Сонымен бірге қоғамдық қамсыздандыру өтемі мөлшерін төмендету саясатының тенақтандырылуын анағұрлым ойдағыдай игеріп, зейнетақының уағында толық таратылуына кепілдік ету керек. Кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің негізгі зейнеткерлік қамсыздандыру қорының баянды дамуы және зейнетке шыққандардың қоғамдық қамсыздандыру мәмілесінен игіліктенуіне кепілдік ету аясында адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің орынбасар министрі Йо Джун былай деді. Негізгі зейнетақының уағында толық таратылуына сөз жоқ кепілдік ету керек. Бұл көз алдағы ғана емес, ұзақ болашаққа саятын мәселе. Сондықтан сөзсіз кепілдік етілуі қажет.
Айнур Күмінғазы қызы хабарлайды.
Мемлекеттік құрмет атағын алуға ұсыныс етілген кандидаттардың есімдігі жарияланды. Синжаннан екі адам сайлауға қатынасты. Тұңғыш рет өріс етілген мемлекеттік өрден және мемлекеттік құрмет атағына көрсетілгендердің есімдігі таяуда жарияланды. Синжаннан екі адам осы ретке сайлауға қатынасты. Олардың бірі қайтыс болған халық сақшысы Қайрат Мамыт, енді бірі шекара қорғаушы Бұрымқан Молды. Қайрат Мамыт 1969 жылы 10 айда туылып, 2016 жылы 9 айда қайтыс болған. Көзі тірісінде Хотан аймағы Гума аудандық қоғам қауіпсіздік мекемесінің орынбасар бастығы болған. 3 дәрежелі бақылаушы сақшы шенін алған. Ол сақшы болған 27 жылда негізгі сатының 1 шебінде шайқас жасап, барлық істе ат ойлап алда жүріп, қоғам қауіпсіздік сақшыларын бастап, бір қыдыру делуларды сәтті бір жайлеткен. 2016 жылы 9 айда Қайрат қоғам қауіпсіздік министрлігінің А дәрежелі қашқындарды қуғындау барысында ерлікпен құрбан болады. Ол басын бәй тіккен құрбан беру рухы мен халық сақшысының партияға, халыққа адал болудай сертін айғақтап, мемлекеттік қоғам қауіпсіздік жүйесіндегі 1 дәрежелі қаһарман үлгі атағымен марапатталған. Бұрымқан Молды биыл 77 жаста. Қызылсу, Қырғыз облысы, Ұлықшат ауданы, Жиғын ауылының шекара қорғаушысы.
Ол ұзақ уақыт бойы отанымыздың шекара өңіріне тамыр тартып, жастық көктемін отанымыздың шекараны қорғау істеріне үн-түнсіз арнап, теңіз деңгейінен орта есеппен 4000 метр биіктіктегі дүңгілама шекара қорғаныс линиясында 50 неше жылды бір күнде өткізіп, шекараны күзету үшін күніне аз дегенде 20 километр тау жолын басты. Ол күзеткен тау сағасында қазірге дейін бірде-бір адам немесе малдың шекарадан өтуісі байқалмай, шекараны шарлауда елеулі нәтиже жаратты. Ол отанды сүйу, шекараны қорғау қызметін белсене үгіттеп, шекара линиясындағы көптеген тастарға «Жұңго» деген жазуды ойып жазды. Осы тастарды жергілікті орындағы тұрғындардың шекараны қорғаған отаншылдық сүйіспеншілігінің символы деп қарауға болады. Бұрымқан мемлекеттік отанды сүйу армияны қолдау үлгісі, мемлекеттік 8-ші наурыз қызылтушысы, ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы мемлекеттік озат жеке қатарлы атақтарға ие болды. Биыл Жұңқа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығы, партия орталық комитеті мемлекеттік орден және мемлекеттік даңқ атағын шоғырлы бағалау таратуды тұңғыш рет өрістетіп, жаңа Жұңқа құрылысы мен дамуына елеулі үлес қосқан бір топ үлгілі тұлғаларды салтанатты түрде марапаттауды ұйғарды. Даңлық атағын бағалау, тарату қызметін орналастыру бойынша жер-жермен әрқайсы тараулар қайта-қайта салыстыру, коллектив ақылдасу негізінде ұйымдық тексеру, бір тұтас ойластыру арқылы республика өрденіне 8 адам, мемлекеттік құрмет атағына 28 адам көрсетуді ұсыныс етті.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Күмінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Жоқтан бері үйренуің тез депті ғой. Мақалаң тағыла үздік болып бағаланып дие.
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой. Ұқсатпалы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, а? Жеті қараңғы түнде көлік шырағы неге жақпайсың, а?
Өй! Бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім. Не ағып жанбай қалған ей? Әй.
Анадан мұнадан көшірсең, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндіріс қуатын қорғау дегендік.
Мүмкіндігі шектеулі жандарға көңіл бөлейік. Көркем дүние бәрімізге ортақ.
Үйден шыққан соң оңға бұрылып, жаяулар жолымен түзеп жүремін.
Өй, қарындас, жолға деге қарап жүрмейсің,
ә? Кешіңіз. Жолдан өткен соң 4 қалта сүт, 2 нан алып, келген жолымен үйге қайтамын. Тәңірден кішіге тосып отырған шығар.
Аялдамаға келдім. Алдыңғы есіктен шығыңыздар, артқы есіктен түсіңіздер. Есік ашылғанда абайлаңыздар.
Бір, екі, екі баспалдақ аттаған соң автобусқа шығып, карточка басамын.
Ой-бой, осынша жуан итті көлік қалып шығапсың. Балалар қорықса қайтесің,
ә? Кешіріңіз. Артқа бұрылып, көліктен түсіп, жаяулар жолымен түзу жүремін. Жолын ұсқаушы итпен бірге сейілдеймін.
естісем бұл дүние өте кең, өте көркем, қызыққа толы дейді. Ал менің дүнием қуанышқа кенелсем көркем болады, көңілсіз кезімде түнек айналады. Біздің дүниеміздің көркем, қызыққа толы болуын тілеймін.
Бейжин уақыты сағат 10.
Мазмұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме, ертек өлең, білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырыспайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білімменен қандырып тұр шөліңді. Ең алдымен тыңдайтындарың